Raamatutund.
Tere head kuulajad, suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja Raamatutunni saates. Minu nimi on Margit Prantsus ja mul on täna siin saates kaks külalist. Nemad on ELK Saku Toomase kogudusest ja täpsemalt siis õpetaja Magne Mölster ja koguduse liige Reigo Rosenthal. Me oleme siin sellel põhjusel, et 2024. aastal on ilmunud trükist raamat, mis kannab pealkirja Lähedal Jumalale, lähedal inimestele ja see on raamat, mis räägib Saku Toomase koguduse loo. Mitte igal kogudusel ei ole raamatut ja seda enam on eriline, et see on võrdlemisi uus kogudus, kui vaadata Luteri koguduste ajalugu üldse Eestis, et meil on selliseid väga iidseid kogudusi, kes on sadade aastate vanused, aga nüüd on siin korraga üks üsna uus kogudus, et kui näiteks nõukogude ajal, kes käisid Sakus ringi, seal ei olnud küll ühtegi kiriku hoonet näha, aga nüüd on kohe, kui Sakku sisse sõita, on seal kaunis kellatorniga hoone. Ja alustamegi siis sellest võibolla, et räägime ka koguduse ajaloost, sest see on ka selle raamatu sisu, kuidas see kogudus on tekkinud. 30 aasta jooksul abikirikust iseseisev kogudus.
Meie kutsume teda tihti koguduse ajaloolaseks Reigo Rosenthal, et tema on ka raamatu koostaja, et palun Reigo, ja sina võtaks seda kokku.
Mm-hmm. No Saku kuulub ajalooliselt Keila kiriku kihelkonda ja arvatavasti osa rahvast, Sakukandi rahvast käis Keila kirikus, aga räägitakse, et päris palju käis ka Hageri kirikus tegelikult. Sakus kirikud kuni viimast aastat ei ole olnud. Esimene selline pühakoda siis avatigi aastal 1922, see oli Venaste koguduse palvemaja, leidus grupp huvilisi koha peal ja Venaste koguduse keskorganisatsioon ostis ühe maja ära Sakus, see ehitati natuke ümber, sellesse palvemaja. Selle palvemaja tegevuse kohta esimese Eesti Vabariigi perioodil on suhteliselt vähe teada, kogudus oli pigem väiksemapoolne, siis tuli teine maailmasõda, pärast teist maailmasõda kogudus jätkas esialgu tegevust, seal Sakus kuni siis nõukogude võimud, võimumehed võtsid vastu otsuse, et vennaste kogudused peavad oma tegevuse lõpetama, kui nad soovivad, nad võivad liituda Luteri kirikuga. Ja paljud vennaste koguduste palvemajad liidetigi Luteri kirikuga, kuid Saku puhul on natuke ebaselge, mis seal juhtus, nad just kui tahtsid liituda ühe kogudusega, Luteri kogudusega, tegelikult ei ole teada, mina ei leidnud kahjuks täpselt millisega, aga seal olid mingid probleemid, et kas Luteri kogudus ise kuidagi ei soovinud vastu võtta Sakut, ebaselge. Igatahes fakt on see, et 40 aastate lõpus Saku palvema suleti, see võeti nii-öelda riigi omandusse, tegutses ta veel arvatavasti aastal 49, siis oli see kogudus väiksemapoolne, endiselt 20-30 inimest oli 40 aastate teisel poolel, ja pandi kinni kuskil umbes 49 aastal. Pärast seda nõukogude perioodil oli seal sidejaaskond, postkontor, kui nüüd saabusid uuemad ajad 80 aastate lõpus, siis 90 aastate alguses, siis oli ta ajutiselt eraettevõtjate käsutusesse hoone. Nüüd vennaste kogudus alustas taas tegevust Eesti Vabariigis 90 aastate alguses ja asus oma varasid tagasi taotlema. Ja aastaks 94 said nad siis selle palvemaja Sakus tagasi, seal see protsess venis erinevatel põhjustel. Ja vennaste koguduse juhid tollased tegid ettepaneku Hageri kirikule kogudusele, õpetaja Jüri Vallisalu oli juba tollal seal eesotsas, et Saku palvemajas võiks siis hakata kas siis vennaste koguduse palvetunde korraldama või lausa jumalateenistusi ja Jüri Vallisalu otsustas, et hakkame korraldama jumalateenistusi ja just seetõttu, nagu ta on ise põhjendanud, et tunti, et kuna minevikus oli Hageri kirik nii-öelda Saku rahvast nii-öelda teenindanud, halb sõna, praegu tuli meelde, siis tuleks ka seda praegu jätkata ja esimesel advendil 1994 alustatigi jumalateenistustega Saku Palvemajas. Need hakkasid seal toimuma regulaarselt. Tanel Ots oli tollal praegu ka meil Jüri koguduse õpetaja. Tema oli tollal seal tegev eestvedaja tegelikult, kes seda palvemaja nii-öelda, no seal aitas ühest küllest ta pidas jumalateenistusi, teisest küllest ta aitas seda igati remontida. Kogunes sinna kogudus kuskil 30-40 inimest, peamiselt eakamad inimesed või siis varsti pensionias inimesed, nad olid väga aktiivsed. Nii see eluselt kulges, see oli ametlikult Hageri abikirik, Saku Palvemaja oli Hageri abikirik, need inimesed, kes olid koguduse liikmed, seal Palvemajas olid Hageri koguduse liikmed ametlikult. Aja jooksul pigem koguduse liikmete arv vähenes, inimesed olid eakad, aru saadav, kuni nüüd toimus selline teatud murrang, 2000. aastate teisel poolel, kui seal Sakus hakkas siis arenema Hageri koguduse noortetöö. Ja need samad noored siis seal, nemad olid ikkagi see peamine tõukejõud, hakkasid siis unistama, et tuleks luua Saku iseseisev kogudus ja hakkasid seda asja tegelikult ajama. Soomest saabusid Hageri koguduse juurde missionäärid Jukka ja Maria Rebo umbes 2008. Nemad läksid selle ideega kaasa, hakkasid seda igati pidi toetama. Ka tegelikult Hageri koguduse juhatus õpetaja olid põhimõtteliselt sellega päri. Mis oli põhiline takistus tollal majanduslikud nii-öelda takistused, et kardeti, et kogudus on väike, kas suudetakse iseseisvalt hakkama saada, Hageri kogudus ikkagi toetas. Samal ajal tekkis ka järjest tugeva mõte ehitada ikkagi Saku täitsa omaette kirik. Juba 90. aastat teisel poolel keskel tegelikult Hageri kogudus oli seda mõtet mõlgutanud samasugust, jällegi põhiline takistus ikkagi rahalised otsusena öeldes, kust võtta vahendid, et see kirik ehitada. Aga 20. aastate keskel see idee nii-öelda tugevnes, hakati otsima võimalus äkki välismaal, saadakse aidata selles mõttes. Tõsi küll, kiriku ehitamises jõuti seal murranguni ikkagi seal 2010. aastate alguses. Et siis 2012 alustas tööd sihtasutus, Saku vald, Hageri kogudus, ELK on selle liikmed siiani. Nemad panid siis ka sellele mõttele õla alla. Ja 2013 lõpuks jõuti nii kaugele, et siis need uue koguduse rajamise entusiastid seal Sakus allkirjastasid uue koguduse asutamise avalduse, et teeme täiesti iseiso koguduse. Nad jätkasid pärast koguduse ametliku registreerimistegevust seal Palvemajas endiselt, kuni siis valmis uus kirik 2020 detsembris. Siis nad kolisid sealt uude kirikusse, natuke jätkasid Palvemaja kasutamist, aga pärast see Palvemaja on uuesti üle antud venaste kogudusele. Palvemaja kaudu võib kaudselt selle Saku koguduse eelaseks kaudselt lugeda seda venaste kogudust kuni 49, aga tõesti on selle Palvemaja kaudu, et mitte otsene, otses seost ei ole. Küll aga see Saku abikirik, Hageri koguduse Saku abikirik, see on ikkagi päris otsene Saku koguduse eelane, sealt ta välja kasvas paljuski ja Hageri kiriku noorte tegevuse tulemusena. Ja et see grupp noori inimesi tegutses mitu aastat MTÜ Esiku, noorteklubi Esiku nimel. Ja päris palju, ma arvan, on ikkagi nende tegevuse tulemus see, et see Saku kogudus sündis, aga mitte ainult kindlasti. Hageri koguduse uus laste ja noortetöö juht, tema nimi oli Kätlin Parts, ta oli siis sel ajal uus 2000, umbes 2-3 sai ta noortetöö juhiks seal ja juhtus nii, et tema asus elama Sakku ja tegelikult ta asus elama Saku Palvemajja ja tema hakkas noorte üritusi, Hageri koguduse noorte üritusi korraldama Sakus. Ja seetõttu need aktiivsed noored seal sinna Sakku kogunesid, seal hakkasid käima ja selle noorte töö tegevuse keskpunktiks paljuski kujunes Saku.
Unistused siis hakkasid juba 90-ndate lõpus kujunema, esimesed korjanduse tehti enne aasta 1000 vahetust. Selles perioodis on oluline, ma arvan, nii selleks, et sündis kunagi see iseseisev kogudus kui selleks, et hiljem rajati seda kirikuhoonet, oli see, et olid väga aktiivsed palvetajad selles gruppis, nende juures, kes käisid seal pühapäevade kirikus, et nad olid paljud neist ka pensionärid, kes kohtusid päevasel ajal nädala sees ja palvetasid ja laulsid ja unistasid kirikust ja kogudusest ja õpetajast ja muusikust. Palvetasid Mikkel Reinupi initsiatiivil tihti. See töö ka, see palvetöö, lihtsalt ma olen väga nõus, et just see noortetöö on eriti olisel kohal, et oli selline arusaam, et siin on tulevik. Loomulikult ka see, et Saku vala elanike arv ka kogu aeg on kasvanud, aga just see noored, aga ka see palvetöö ma tuuks välja, kui selline nagu oline põhjus. Loomulikult see on usu küsimus, kui tähtis oli, et mina usun, et oli tähtsal kohal.
No sealt on ju pikk maa tulla, kui kogutakse kokku esimene nii-öelda ohvriseeme uue kirikuhoone jaoks. Ega see koguduse hoone ehitamine ei ole ju poes ühe kotiga toidu toomine, et see on ikkagi üüratu summa, kui niimoodi mõelda suure hoone peale. Millal hakkas tunduma, et äkki me tõesti võtame ette selle ja jumala abiga saame hakkama?
No mina ütleks enda kohta, et ma tulin ju Eestisse 2011 sügisel Norra missioonitseltsi missionäärina ja oli eesmärk, et koos nende inimestega, kes seal kohalikus kogudusosaduses olid, rajada kogudust ja et rajada ametliku kogudussakku. Mina nägin, ma ei teadnud isegi, kui ma tulin Saku Eestis, et see kiriku ehitamine võib tulla sinna nagu lisaülesandeks, aga ma sain päris varsti aru, et siin oli sellised unisused, ma nägin ka esimesed eskiisid, mis oli tehtud. Ma pean möönuma, et ise võibolla kohe ei hakkan niimoodi silmad särama, et seda teeme ära. Tundus nagu kaugel tulevikku, aga ma arvan kuskil 2014, kui oleme juba mõned projektid kirjutanud ja raha saanud või lubaduse saanud, et tulevad toetused, et vaikselt hakkas ka uskuma, et jah, tõesti, küll aga oli pikk maad, et me iga aasta ju korjasime, aga siin 2018 vara selle aastal vist oli vaid mingi paarsada, vähem kui paarsada tuhat olemas ja meil oli vaja üle miljoni. Just selle ajal, kui siis olime just ka saanud nagu sellise, et meie nagu Ardun Kaerma siis kirikuvietuse sihtasus projekti juhiks. Ja kuidagi oli optimism kasvanud jälle, et me kuidagi teeme ära, aga just siis lahendati seda kompenseerimise küsimus eelkaas, et kuidas kompenseerida neid hoonesid ja seda maad, mis oli eelmisel sajandil konfiskeeritud ja sellest fondis, mis siis tekis uute hoonde ehitamiseks ja vanade hoonde remontiks, sellest fondis meies sistastus sai siis 300 000 ja siis oli kohe pool miljon käes ja oli umbes nii palju, mis peal oli vaja selleks, et saada katus hoone peale. Et siis oli vähemalt kõigile selge, kui me seal tegime esimeses labida lööki ja eriti siis, kui oli nurgakivi panek, et see kirik tõesti tuleb. Huvitav selle juures muidu see, et need enne kui oli see nurgakivi panek, siis oli enamus suurannetajad olid välismaal. Enamad organisatsioonid, mille pool olime pöördnud, aga kui nüüd hakkasime, oli kõigile eestlastele ka selge, et see tõesti see tuleb, et ei ole mingit musta auku, kuhu saab viskad oma raha, siis hakkasid siis rohkem raha saada Eesti andjatest.
Raamatutund. Teie koguduse nimi on Toomase kogudus ja kui hakata Tallinnast Männiku poolt sõitma Saku suunas, siis seal on üks tööriistapood nimega Tooma tööriist. Ja samamoodi on seal umbes poole maa peal on ka Tooma tee, on üks selline tänav või üks läheb sinna elumajade rajooni juurde. Ja siis, kui jõuame Sakku, on Toomase kogudus, et ma ükskord, kui sõitsin Saku poole, siis vaatasin neid teetähiseid juba tee peale, mõtlesin, et see on nagu selline ettevalmistus juba, et ühel hetkel jõuan Toomase kogudusse. Aga millest tuli nimi kogudusele?
No ja huvitav asi muidu selle juures on see, et selle Toomasega on erinevad traditsioonid siin Eestis, millest mina ei teadnud mitte midagi. Siis,
uskmatu Toomas või?
No uskmatu Toomas on selle mõttes rahvusvaheline, aga no, see Toomas seal Raekoja tornis ja need asja.
Vana Toomas.
Selles mina ei teadnud selle ajal veel midagi, aga... See oli siis, kui meil oli siis väike grupp koos inimestest, kes olid valmis, no ristetud, leiritatud inimesed, kes olid valmis siis astuma kogudust rajama Sakku, 12 täiskogu liiget ja me rääkisime ka nimes, kuni see oli siis seal üks aktuaalne küsimus. Koosulekud juhtisid Praust ja Jüri Valsalu ja tekis ka küsimus, kas kogudus see nimeks saab lihtsalt Sakku kogudust või peaks ka kogudus kandma mingi pühaku nimi, mis on luterliku kiriku traditsioonis siin Eestis vähemalt no, suhteliselt tavaline. Ja oli vist paar varianti, kas on õige Reegu?
Jaa, ikka oli ka lihtsalt vist, mis pühaks see oli?
Stefanos.
See ei ole siin kirjas, see oli Stefanos.
Stefanos ja siis oli siis Toomas. Ja seda ja oli siis ka üks või kaks, kes arvas, et lihtsalt Sakku kogudus, aga võiti siis see Toomase variant ja siis miks Toomas, see oli no, natuke ettevalmistatud need mõtted, et esiteks seda, et no, Toomas tuli hiljem usule, teised jüngrid juba olid kohtnud, üles tõusnud Jeesusega, Toomas ei olnud kohal. Ja kui teised rääkisid talle, et me oleme näinud issandat, ta on üles tõusnud surnu, siis ei suutnud ta uskuda. Ja niimoodi ta natukene sarnane keskmisele eestlasele võibolla. Ja aga igal juhul see mõte, et Sakkus ei olnud varem ajalooline kirik ja kirikuhoonet ja luterlik kogudus ka mitte varem, et tuleme hiljem, aga tuleme hästi nagu Toomas. Ja mis jälle on seotud selle teise mõttega, et Toomas tuli hiljem usule, aga ta sai väga tugevaks usklikuks, tunnistas Jeesus kui issand ja Jumal ja läks missioni reisil Indiasse. Päris tugevad tõendid viidavad selle, et ta läks sinna, et seal oli, kui katoliiklased tulid keskajal Indiasse, kohtusid nad kristlastega, kes nimetasid ennast Toomase kristlasteks. Ja see kolmas mõte, viimane mõte, mis seostav kuudu siis Toomasega oli just see, et Toomasele anti võimalus nagu tunda või kogeda, et ta on tõesti üles tõusnud visiooniks kuuduse kohta, et see saab olema koht pühapaik, kus me saame oma meeltega tõesti kogeda, et ta on meie keskel.
See on väga ilus soov ja ma arvan, et iga usklik inimene seda soovib, et ta ka mitte ainult raskel hetkel ei usuks, vaid et ta ka kogeks tõesti, et ta on koos Jumalaga. Aga rääkides visioonist, teie koguduse visioon, mis on ka saanud selle käesoleva raamatu pealkirjaks, lähedal Jumalale, lähedal inimestele. Kuidas selline lause teie keskel üles kerkis ja on siis kujunenud üheks selliseks nagu suunda andvamaks lauseks?
Jah, et meil kogudusju rajati Amerikult küünlapäeval 2013. Kogudus oli siis veel väike. Alguses siis 12 täiskogu liiget, selle esimese aasta lõppus oli 21 nime liikmeskirjas koos lastega. 2014. aasta alguses otsusime, et korraldame need kogudusõhtud, kus kutsume terve kogudust, kõike saavad selleks , et arutada koguduse visiooni üle ja põhiväärtuste üle . Ja mõtlesin sellena , et praegu oleme noh , seal , kus me oleme väike , aga meil on noh , visioon kasvada , aga nüüd on ikka õige aeg istuda maha ja mõelda selle peale , et kuhu me läheme , mis tööharud me areneme , mis on meie jaoks oluline , põhiväärtused , et nende asjade üle , et meil oli vist kas oli kolm õhtut minu meelest ja mis lõppes sellega , et me hääletasime erinevate visioonide ja nende põhiväärtuste üle , oli kaks nii-öelda visiooni , mis sai minu meelest umbes sama palju hääli mälu järgi . Reigo saab mind korrigeerida , kui tema on näinud protokollidest nagu seda mingi teist varianti . Aga et oli kaks nimelt , üks , mis hiljem sai mitte visiooniks , vaid lööksõnaks , tule nagu oled , leiame koos tee , tõe ja elu , mis viidab selle , et noh , kogudus on avalik , on see avatus , mis meil on , et sa ei pea kristlaseks saama , et kogudusse tulla , vaid see on koht , kus saab jüngriks , jah , sa saad nagu , saad kohta elava Jumalaga ja see on siis see koht , kus see jüngrimine toimub . Ja see teine , mis nagu tuli , nagu sai palju hääli , oli just seesama , et lähedal Jumalale , lähedal inimestele , mis viitab võib-olla sellele , et kogudus peab olema kaalustatud mitte ainult Jumala asju , aga mitte ainult inimeste asju . ma ei mäleta isegi , kes seda ettepaneku tegi , aga ma mäletan , et ühel sellisel visiooni õhtul mina rääkisin millestki sellist nagu kolmasusse kompassist ja see on kogudus nagu kasvatamis teoloogias üks selline nagu nimi või mõte ühes teoloogis nimega Schwartz , sakslane , kes on uurinud väga paljude koguduste kohta , kus on toimunud kasv ja ta viitab selle , et need kogudused , mis kasvavad üle pika aja kõige stabiilsemalt aastast aastani , on need kogudused , kus on see tasakaal , kolmasus , kutsub seda kolmasuse kompassist , kus on , see , mis on seotud Jumala Isa , loojaga , kultuur , diakoonia , vaest abi ja nii edasi , et need asjad on seal , muusika , kontserdid , et eks ole see hea kultuur , mis Jumal on loonud või milleks Jumal on siis inimesed loonud . Et aga teiseks , et oleks ka Kristus ja tema sõna kuulutamine olulisel kohal ja kolmandaks on püha vaim , et see elav kogudus , kus vaimuannid on rakendatud , erinevad inimeste annid , kus ollakse avatud pühale vaimule ja tema tööle . Et kõik need kolm jalga nii-öelda on esindatud ja et see , ma arvan , et tema arvab vähemalt , et ühtegi kogudust võib-olla ei ole päris keskel , et tihti on mingisugune kaal , kas või siis Kristus ja Jumala sõna poole või nende või püha vaimu ja andide ja noh , selle vabaduse ja nii edasi selle poole või siis selle looja ja diakoonia töö poole näiteks , aga et see kogudus , kes tahab kasvada pikemas perspektiivis , peaks siiski püüda sinna tasakaalustuse poole , et need mõtted ma noh , tema raamatut ma natuke esitasin ühel sellisel õhtul ja ühesõnaga mina vähemalt seostan see visioon sellega , et see ideaal , et oleksime lähedal Jumalale ja oleksime ka lähedal inimestele , nii et inimesed oleks kogudusest lähedal üksteisele , aga et meie kogudusena oleme ka lähedal selle kohale Saku inimestele .
see on väga ilus soov ja ilus visioon ja ei jää üle muud , kui soovida , et saaksite aastast aastasse ikka käia selles samas visioonis . Ma usun , et ka Jumalal on sellest hea meel , et tema igatseb inimeste järele ja samas ka seda , et inimesed oleksid üksteise suhtes igati toetavad ja heatahtlikud . aga meil on siin tänases saates siis kõne all ka see raamat, kus on muidugi paljud need jutud sees, mida me siin täna räägime. Aga Saku Toomase koguduse liige Reigo Rosenthal, millest tekkis mõte see raamat kokku panna, sina kui ilmselt üks kandev autor selle raamatu koostamisel?
No, võib-olla peab alustama sellest, et kui ma liitusin aastal 2022 Saku kogudusega, siis oli seal see mõte tegelikult juba mingil määral üleval. Et üks vanem koguduse liige ja hakkam koguduse liige Mihkel Reinup, keda Magne juba mainis, tema oli tegelikult natuke koguduse ajalugu juba uurinud ja veidikene ka kirja pannud. Ja tema no, unistus oli, et siis, et äkki saaks seda rohkem uurida ja äkki ilmuks isegi väike raamat, näiteks mida oleks tore kas või siis sõpradele kinkida, koguduse sõpradele. Ja kui ma olin liitunud kogudusega 2022, siis mul oli ka parajasti sel perioodil päris palju aega, vaba aega. Ja kui Mihkel Reinup mainis, et selline ajalooraamat võiks olemas olla, siis no, ma haarasin sest mõttes kinni, et miks mitte proovida siis kirjutada. Et ma olen ajaloolase haridusega, ma olen siin midagi minevikus kirjutanud ja võtsin siis selle endale ülesandeks lihtsalt. Ja asusin tegutsema. Tõsi, ma arvasin alguses, et noorkogudus, palju nad siin ikka on toimetanud, et paar kuud uurin ja asi on valmis. Aga selgus, et noorkogudus küll, kuid toimetanud on nad väga palju, on ka väga hästi selle protsessi tegevused üles tähendanud erinevatesse protokollidesse, on usinasti protokollitud ajaksul oma tegemisi. Ja selgus, et need dokumente, mida läbi töötada, on päris palju. Sai ka siis päris terve tulka inimesi küsitletud, nii-öelda tehtud intervju või siis võib-olla ka siis kirjadeel, no elektronkirjadeel suheldud nendega. Ja see protsess kujunes siis kuskil no 3,5-4 kuud, enne kui ma sain esitada, siis enam-vähem valmis muustandi. Kui nüüd rääkida veel allikatest, mida sai kasutatud, proovisin leida ka infot arhiividest, no meil siin on Rahvusarhiiv, ELK kunstihistooriumi arhiiv, et midagi ma sealt leidsin, tõsi küll, mitte palju. Saku koguduse kohta või selle eellase, kaudse eellase, Saku vennaste koguduse kohta, just väga palju infot seal ei ole, aga midagi leidsin. Hageri koguduse arhiiv oli kahjuks sel hetkel raskesti ligipääsetav, pastoraadis oli suurem remont, aga tundub, et seda asendas päris hästi ELK konsistooriumi arhiiv, et need materjalid osaliselt on neile dubleeritud, see, mis on Hageris, on ka ELK konsistooriumis. Võib-olla tulevikus peab ka Hageri arhiiv ikkagi üle vaatama, äkki leiab midagi juurde.
Aga kuidas tundub, kas praegu, kui nüüd saame vaadata seda kaunist raamatut, selline rõõmus ja tore mulje jääb ühest tegusast kogudusest, kas võib selle tulemusega rahule jääda raamatu näol?
Ma arvan, et enam vähem võib ikkagi rahule jääda, et tundub nii palju, kui ma suudan otsustada, mingeid selliseid suuri lünki või küsimusi õhku ei jäänud. Paistab, et ikkagi see põhisündmustik, põhiline info on olemas, põhjus seos tagajärjed on tuvastatavad. Ja ma arvan, et sellega võib rahule jääda. Et raamat on ka väga kenasti illustreeritud, siin on minu roll väga väike. Et siin on meil raamatu toimkonda kuulusid tegelikult ka Magne, koguduse õpetaja, Kristiina Seppel, koguduse juhatuse esinaine, ja abistas teisigi inimesi ja kogudusjuhatuse liige Alari Kõpper abistas fotodega ja nemad tegelikult väga palju tegelesid pildimaterjaliga, selle väljavalimisega, allkirjastamisega. See oli ka suur töö.
Kuidas tundub koguduse õpetajale näha sellist raamatut nüüd oma kogudusest?
See on see tubrõuma, et see oli võimalik teha ja ütleme nii, et kui me siis alguses rääkisime Reeguga sellest, siis Kristiina Seppeliga me ei unistnud milleski sellist, mis oli nii põhjalik ja allikad uuritud, selline suur töö ja tasakaalukalt kirja pandud tekst, et me mõlemad olime väga üllatanud. Me tol ajal ju veel Reegot nii hästi ei tunnud, ta oli suhteliselt uus liige. Mõtlesime, et kuidas siis ta saab, kui ta ei ole selle protsessi juures olnud, kui kodus rajati, et kas ta saab neid, kas ta saab seda nagu õigesti. Aga me oleme, jah, tõesti meie mõlemad Kristiinaga paneme müts maha, et see oli suurepärane töö ja väiksed asjad saime ise kommenteerida mõned mõtted ka, kelle poole pöörduda, et saada täiendavad infot, mis muidu ei olnud nii kohaselt meie idee, mis oli pigem siis rohkem Reegu poolt see mõte, et tegelikult ei piisa selles, et näiteks hakata kirjutama kuudus ajalugu alates kuudus ametliku rajamises 2013, et selles ei piisa, siis puudub arusaam, et kust me tuleme.
Raamat on meil siin, ma vaatan, ligi 100 lehekülge, natuke peale, poole sellest moodustab pildid umbes, tekst on siis pool, aga tegelikult see originaal käsikiri, ta kujunes natuke pikemaks, tekst on umbes 2 korda pikem. Pöördusime siis kirjastuse logos oma käsikirjaga ja seal avaldati arvamust, et väga huvitav hea tekst, kuid niivõrd detailsena on see siiski ikkagi huvitav võrdlemisi kitsal inimestele ringile, et koguduse liikmed näiteks seal on ja vaid vähesid väljaspool kogudust huvitab niivõrd üksik asjalik kirjeldus. Seega võtsime kuulda head nõu, ma arvan, see ligi hea nõu ja lühendasime umbes 2 korda teksti. See on nüüd siin raamatus. See esialgne käsikiri on kavas avaldada koguduse veebilehel. See on tegelikult ka meil nüüd nii-öelda kujunudud vormistatud, ootab leheal avaldamist. Et seal on enamus peatükk on detailsemad, võib-olla see kõige esimene peatükk, mis räägib esimese vabariigi aegsest Saku vennaste kogudusest, on enam vähem üks ja sama mõlemas nii-öelda raamatus. Aga jah, koguduse tegemiste kohta viimasel 10 aastal leiab sellest elektroonilist versioonist palju rohkem teavet tegelikult.
Nüüd on raamat juba mitu kuud tagasi ilmunud hetkeseisuga siis, kui me seda saadet salvestame. Millised on olnud inimeste emotsioonid, koguduse liikmed ja mõned sõbrad, kes on seda raamatut saanud uurida? Kuidas on vastu võetud?
Mul on mulje, et kõik on väga rõõmsa selle üle. Ma keegi ei ole kuskil ajalist pannud sellist nagu teksti kirja, et et see raamat räägib sellest ja mingi oski ja lugegi, et ma poole selle mõttes nii palju lugijatega rääkinud välja pool kogudust, aga koguduse inimesed, kellega ma olen rääkinud, nad on väga rahule ja selline väljakutse, et neil oli keeruline lõpetada lugemist, sest oli nii põnev ja nad on ise ka olnud selles protsessis sees, et lugesid väga, väga kiiresti läbi, aitavad loomulikult ka need pildid, mis siin nagu teksti juurde on, Ja üks asi veel, ma mainin, et näiteks eile ma kinkesin 2 Norra missioniseltsi esindajatele, kes on olnud siin Saku kogudus töös seotud mitu aastat, just need 2 töötajat ja kes praegu on viibivad Eestis, et nemad ka väga rõmsusid ja see on nimelt üks kokkuvõtte seal inglise keeles ja ka iga pilli kohta on väike tekst inglise keeles. Et see on selle mõttega, et kuna on olnud ka päris palju välismaa partnerid, et neil oleks natukene aru saadav ka see lugu ja ma arvan, et pildid ka räägivad väga palju.
Kust saavad inimesed seda raamatut soetada, kellel nüüd on saadet kuulates tekinud huvi, et tahaks ka rohkem teada saada Saku koguduse kohta ise ka neid pilte näha?
seda raamatut müüme esiteks koguduses, ehk siis Saku Toomase kirikus 15 euro eest, aga saab endale kaks eksemplaari 25 euro eest ja edasi seda saab ka müüa, osta Logos raamatupoest, Tartu Paulus raamatupoest, Eesti Biibliseltsilt, Saku raamatukogust, vist ka Usuteaduse instituudi raamatukogus. Lisaks on annud Rahva raamatukogule 4 eksemplaari, mis oli nende soov. Et ma arvan, et iga lugeja, kes ei soovi osta, saab minna oma kohaliku raamatukogu juud ja tellida seda sealt ja siis lugeda ja anda tagasi.
See on siis 2024. aastal ilmunud raamat pealkirjaga Lähedal Jumalale, lähedal inimestele.
Raamatutund.
Oleme tänase saate esimeses pooles rääkinud Saku koguduse loost kõnelevast raamatust ja stuudios on koguduse õpetaja Magne Mölster ja koguduse liige ja raamatu üks põhikoostajatest Reigo Rosenthal. Aga siin saate teises pooles ehk vaataksime natukene ka Saku Toomase koguduse hetkeseisu peale nüüd 2024. aasta teisel poolel. Millises seisus on kirikuhoone, see kaunis hoone, mis on valmis saanud, mis alguses oli ainult unistustes ja siis hakati raha koguma ja mul on endal meeles üks hetk, kui me kohtusime teie vanas kogunemiskohas ehk Vennaste koguduse palvemajas ja seal oli üks selline pereraadio õhtu ja tegelikult see raamat ka minuni jõudis tänu ühele teie koguduse liikmele, Kaili Tšernov, kes on pereraadios olnud aastaid kaastööline. Et kui nüüd panna siis kõrvuti see, et kunagisest kitsast ja võib-olla natukene sellisest pimedast palvemajast nüüd korraga avarasse uude suurde kirikusaali tulnuna. Milline on praegu nii kirikuhoone seisukord kui ka koguduse seis, kus te praegu asute, kuidas läheb Toomase kogudusel?
Ja see on hea küsimus, kuidas siis pastor arvab. Mis pastor arvab, ütlen kõigepealt, et ma olen väga tänulik selle aja eest selles palvamajas, mis koodus sai siis mitu aastat, palju aastaid kasutada tasuta sellel tingimusel, et me hoolisime selle maja eest. Et see teenis oma ülesannet, koodus sai seal kasvada, ei olnud liiga suur, meil oli võimalik seda selle hoone eest hoolitseda ja oli seal kodune. Ma arvan, et kui täna ka just vist see pühapäev keegi rääkis, et pärast Jumala teenistust rääkis mulle, et teil on nii siin kodune. Ma arvan, siin on osaliselt ka see taust, mis meil on. Kõrgi see ruum võrmistab kogudust. Ja täna siis oleme suures hoones ja sellega aga on suured plussid. See on pluss ja hea, et see kirik ei ole liiga suur. Samas on kirikuhoone, Eesti inimesed teavad, mis see on. Kõik ei tea, mis on palumaja tegelikult, aga kirikuhoone enam vähem mingisugust aimu on, et mis nüüd kirikuhoone ja milleks seda kasutakse. Nii et selline kogemus, et on tulnud palju uusi inimesi. Saku inimesed, ka mujalt inimesed, kes on astnud läbi ja mõned siis korduvad teised korra või kaks. Selline kogemus ei olnud meil seal Saku Palmas, seal oli, no, aga tuli ka uued inimesed, aga mitte nii tihti nagu praegu. Kogudus on peale koronat ja see olukord, mis siis oli. Alates 2022 on kogudus päris tublisti kasvanud. Kuidas meil siis kuudusena muidu läheb, et meil on tegelikult, ei ole kõik kirikuhoones valmis, näeb nii välja, et see on võibolla üks praegune väljakutse, et inimene tuleb kirikus ja näeb, et siin on ilus ja valgi, aga tegelikult ei ole trepikoda valmis, me praegu see aasta loodame saada invalifti ja trepikoda tehtud, meil on veel osaliselt mööblid puudu algkorrusel, ja nedasi, et ja üleval rõdu on ka tegemata, saame ilusti hakkama praegu tiibklaveriga , aga on ka need , kes unistavad orelist . et meil on siin kirikuhoone suhtes veel tükk maad minna , aga see on ka hea , et see on , see annab meile mingid eesmärgid , et kuhu me lisaks koguduse tööle , kuhu me tahame jõudma . mis veel puudutab koguduse tööd , siis meil on mõned asjad , mis lähevad väga hästi , ma arvan , lastetöö läheb hästi ja meil on tublid tegutsejad diakooniatöös , meil on noh , suhteliselt hästi külastatud jumalateenused ja meil on väga palju vabatahtlikke erinevates sektorites , ka kirikuhoone eest hoolitsemise sektoris , koristamistiim ja nii edasi , et meil oli vist eelmine aasta kuskil 80 vabatahtlikku , et paljud võtavad osa , väga paljud on tulnud läbi Leeri kooli , et see on ühelt poolt üks tugevus , et meil on selles mõttes päris palju inimesi , kes on värskes usus , et see annab värskendust iseenesest , et nad on niipidi tulnud kodusse , teise küljel on meil selline väljakutse , et meil on need nii-öelda vaimulike juhte , kes suudaks juhtida näiteks kodugruppi või sellist , et neid ei ole palju , kes julgevad midagi sellist , et või et võtta , et jagada mingi mõtteid siis Jumala sõna kohta .
Et töötegijaid oleks tarvis ?
Töötegijad oleks tarvis jah , et meil on tegelikult selline mõte , visioon , et need võiks olla neid kodugruppe palju , aga meil ei ole väga palju neid potentsiaalseid juhte , ei ole väga palju , kes nagu julgeks seda teha , et ma rääkisin juba pikalt , palun , et võib-olla Reigo saab mind natuke täiendada , ta vaatab nagu teise pilguga kui ilmik liige .
No minu pilgu läbi kogudus siis eelkõige minul isiklikult Jumala teenimise koht , kõige tähtsam minu jaoks on , ma arvan , ikkagi jumalateenistused . Ja kui nüüd väga lihtsalt öelda , siis mulle meeldib selles koguduses , mulle meeldib see õhkkond , mulle meeldivad õpetajad , no kogudusel ka abiõpetaja on Ariel Süvari , mulle meeldib need koguduse liikmed , see , mis nad teevad seal , jah , nagu ma nagu ütlesin , selline mingil määral kodune selline õhkkond seal , jah , kuigi jah , ilmselt nii palju , kui ma uurisin neid dokumente , mälestusi seal palvemajas , kui need inimesed kogunesid ja koos käisid , see oli ilmselt veelgi rohkem kokku kasvanud inimeste seltskond , et paratamatult kogudus on suur , hoone on suurem , mingil määral see ikkagi , see kokkuliituvus hajub , ma ei oska niimoodi kommenteerida , et mis võiks olla parem või jaa , minu arvates on asjad tegelikult üldiselt on hästi , eriti arvestades Eesti olusid . Ja.
Ma võin natukene ka lisada , et kui räägime väljakutsetest , siis on olnud siin areng , et näiteks kahel viimasel aastal on koostöö Saku lasteaedadega arenenud väga hästi , et meil on nüüd no lisaks no erinevatele üritustele , mis me nii-öelda ise teeme , kui kõik Saku pered on oodatud koos lastega , siis on meil nüüd sellised jõuluseiklused , kuhu tulevad lasteaiagrupid , kaks korda on seda nüüd korraldatud ja nüüd viimane kord eelmine aasta siis tuli 270 last pluss õpetajad kohale , et see oli meie jaoks väga suur üllatus , et oli nii suur valmidus tulla kirikusse lasteaedad lastega . Mis veel aga on puudu , noh , peaaegu puudu on see selline koostöö või suhtumine koolidega . et seal on meil küll arendamisruum , et millalgi esikoo ajal oli see koostöö rohkem , siis läks noh , siis mingil ajal ei olnud eriti koostööd enam , osaliselt on see ressursi küsimus meie jaoks , aga see on selline unisus ja palve teema , et koolid , Saku koolid ka avastavad . ja veel väljakutse ju see , et no me võime ka nagu siin kiita ennast ja öelda , et okei, meil on nüüd 250 liiget , see on ju päris hästi , aga kui tegelikult vaata Saku valla elanike arvu , siis on see umbes 12,000 praegu . et see on väga väike arv ja mõned liikmed elavad ka Sakus väljaspool , me oleme vist arvestanud sellega , et oleme umbes 2% elanikkonnast on Saku kuuluse liikmed , mis tähendab , et 98% ei ole . No küll mõned inimesed kuuluvad kogudusele kuskil mujale, käivad siiski meie juures, on need ka, aga see missioni põld on väga suur. Kuidas siis jõuda nendeni, et siin on arendamisruumi küll ja küll?
Ja ma arvan, et kõik kogudused mõtlevad selle peale ikkagi üsna palju, et kuidas olla avatud oma kogukonna inimestele selles mõttes, et nad leiaksid tee kirikusse, leiaksid tee Jumala juurde. Kas näiteks Saku kogudus ootaks, et nii lasteaiad kui Saku koolid tuleksid näiteks oma avaaktusi pidama teie koguduse saalis või et nad saaksid oma jõuluteenistust pidada või kui on juunikuus hooaja lõpetamine, et seda teha kirikus, kas te oleksite avatud selleks?
Ja ma arvan küll, et eriti kui saaks, noh, mingisugune vaimulik osa peaks olema, kui seda kirikus teha, et ei ole nagu puht.
Ikka, et õpetaja ka ütleks mõned sõnad kaasa ja just, palvetaks ja õnnistaks lapsi.
Just, et oliks, noh, mingisugune väike vaimulik osa peaks olema, aga siiski see suur väärtus see, et nad tulevad kirikus ja mõned siis ilmselt esimene kord kirikus. Ja aga mis muidu nüüd on peaaegu kokku lepitud, on see, et või tegelikult kokku lepetud, et Saku muusikakool tuleb ja teeb oma lõppu konserti nüüd Saku kirikus enne jõule. Et see on juba üks samme edasi. Üks, ma arvan, see on ka hea, et mitte kõik uut tuleb korraga, et
ja
see võtab meil aega. Siin võib rääkida edasi välikutsuda see iseseisvaks saamine. See on praegu aktuaalne teema kogudus jaoks, et me üks asja see kiriku ehitamine, et noh, oleme nagu nii sõltume nagu nii sellest, et tuleb ka väljaspool kogudust annetajad, kes kas või välismaalt või Eestist, aga ka koguduse töös, et oleme noh, siiani on Noore Missioni selts meid iga aastaselt natuke toetnud ja ka õpetaja eks siis minu palka maksnud, aga see protsess on juba tegelikult juba nüüd käib, et me kogume palgafondi, ka õpetaja palgafondi ja mingil hetkel siis peame nagu päris siis seisvaks hakkama saama. Et see on selline nagu vajalik protsess, aga siiski võib-olla ka natukene valus protsess.
Raamatutund.
Kuidas saaksid raadiokuulajad anda võib-olla oma väikse panuse Saku Toomase kogudusse nii võib-olla koguduse mõttes, vaimulikus mõttes, aga ka täitsa praktiliselt kiriku hoone peale mõeldes ja kas te ka ootate külla inimesi?
Ka ootame külla, jah. Et tihti astub tegelikult inimene või kaks läbi. Täna oli ka kaks inimest, kes sõitsid mööde ja vaatasid ilusat kirikuhooned astunud läbi. Nüüd õpetaja istub tihti seal oma kabinetis ja siis on võimalik läbi astuda. Ja jumalateenistused on meil ikka avatud, toimuvad aeg-ajalt konsertid, kõik meie avalikud üritused on olemas, on kirjas siis kodulehel ja ka Facebooki lehel ELK Saku Toomas kogudus, võibolla Facebooki leht on praegu see kõige operatiivsem koht, meil on uus kodulehel tulemas kohe, aga see vana ei ole, noh, seal on õige info, aga lihtsalt natukene vana siin ja seal. Meil uus leerikool, ikka on meie hoiak selline, et tule ja tule nagu oled.
Teie teenistused on pühapäeviti kell 11 nagu enamikes kirikutes on ja võib siis tulla uudistama. Teie kirikuhoone on kohe Saku ääres. Sakusse saab sõita sisse mitmelt poolt, et võib-olla natuke kirjeldate, et millise tee juurde see jääb, kui tulla näiteks Tallinna poolt.
Kui Tallinna poolt, siis kui tullaks siis läbi Männiku, siis edasi paremale, kus on see õleteas ja kus on üks kõrge torn ja edasi otse siis, no paremale ja siis otse, kune tuleb veel kõrgem torn, mis on siis kirikutorn ja see paistab siis sealt pidi. Seal on Päklimäel aadressil Küütsu 2. kui me ehitasime, tundus ka nii, et tõesti, et natuke nagu Saku keskusest nagu väljaspool, aga tegelikult see Saku kasvab kogu aeg ja ta kasvab eriti noh, lõuna ja lääne poole, et ja just praegu ehitaks ju uus Saku põhikool üle tee kirikust, et ja seda tehakse lahti aasta pärast, siis tegelikult tulevikus, niimoodi on need asjatundjad mulle öelnud vähemalt, et tulevikus saab Saku kirik olla tõesti ka geograafiliselt keset külla.
Kirikesed küla, see on väga tore. Väga meeldiv on olnud teiega täna rääkida, oleme saanud heita pilgu ühe Tallinna lähedal asuva koguduse ellu läbi siis peamiselt 10 viimase aasta, et praegu kui me seda saadet salvestame, et on mõne aja pärast ees koguduse 13. aastapäev. Kogudus on nende aastate jooksul tegelikult väga jõudsalt kasvanud, nii et täna on kogudusel ka lausa abiõpetaja ka ametisse tulnud. Aga täna sa saate viimaseks küsimuseks, kuidas on ikkagi juhtunud nii, et ühel Eesti kogudusel on norralasest õpetaja, kes veel räägib pealegi nii hästi eesti keelt?
No, aitäh sellest, aga jah, asja selles, et Norra missioniselts on teinud juba rohkem kui 20 aastat koostööd Eesti evangeelse luterliku kirikuga, alguses eelkõige missionikeskusega, hiljem ka läbi konsistooriumi ja tuli sealt selline mõte, et kutsume missionäri paari Eestisse, oli ka varem olnud üks missionäri paar Norrast ja sel hetkel olin just töökoha vahetamas, ma olin ühes kooduses noortepastor ja oli saanud vabaks noh, koodusõpetaja amet ja mind julgustati avaldus kirjutama, kirjutasingi, aga samal aegsel siis tuli see teada, et otsiti missionäripaari Eestisse. Minu abikaasa Ave on puhas eestlanna Viljandist ja me oleme kunagi rääkinud selles, et äkki kunagi elus saaksime elada kas või lühikseks perioodiks Eestis ja et ma saaks õppida seda keelt ja natuke seda kultuuri paremini tundma. Ja mõtlesime, et jah, kirjutame siis sinna ja vaatame, mis saab nüüd. Kas ma saan, no, kas ma saan mingi tööd, no, kas see üks või teine. Tuli välja, et Noore Missioni selts oli väga huvitatud meist millegi pärast ja suutsid ka pakkuda tööd varem kui see kogudus ja Noore kirik. Nii et jäi nii, et võtsime selle pakkumise vastu selle mõttega, et noh, 4 aastat võibolla saame sinna jääda ja läheme siis tagasi Norra. Sellest 4 aastast on nüüd saanud 13 praegu nendel päevadel välja arvutud üks pool aasta, kui ma elasime Norras. Et aeg on läinud, jah. Ja siin ma olen ja...
Kas sa ka kahetsed?
Ei kahetse. See on olnud ja üks põnev reis ja ma tõesti ei teadnud, mis üldse nagu ootab. Ma teasin, et noh, mis ülesanne oli. Mission possible. Meil oli hulk aega selline salasõna arvutis, et mitte mission impossible, vaid mission possible. Meile tuletuseks, et see on võimalik, mis me siin teeme. Ma ei teadnud üldse, kas see õnnestub või mitte. Mõtlesin, et see võib juhtuda, et ma kukkun täiesti läbi. Võib juhtuda, et ma keelde ei õppi, et ma ei suuda seda keelde selges õppida. Võib juhtuda, et tõesti, et me ei ole õiged inimesed, et see töö jah, lihtsalt ei lähe edasi. Aga Jumal on õnnestunud seda, mis me oleme teinud, aga siin on olnud väga oluline see, et siin on olnud tiim kogu aeg, et oli mitte nii, et me tuleme nüüd kaekis ja hakkasime koodust rajama, siin oli juba olemas töö, mis selle aastal tegelikult tähistab oma 30. juublit, see taasavemises Saku palumajus. Et siin olid palvetaja, siin oli tiim, siin oli valmidus midagi offerdada selleks, et sündiks kogudust ja evangeeliumi saaks kuulutatud ja levitud Saku. Nii et on pigem nii, et vaatan tagasi, et huvitav, et Jumala oli sellise plaan, aga oli tõesti tema plaanid. Aga ma arvan, et inimene on kõige õnnelikum tegelikult, kui ta kogeb, et täidub Jumala plaan või ta kui ta näeb , kogeb , et tegelikult see Jumal mõtles seda minu eest ja ta on seda õnnistanud . jah , mina näen seda niimoodi , et mitte selline , ei tahaks nagu iseennast kiita , vaid hoopis , et tõesti , no ta millegipärast mõtles , et see natukene imelik norralane kuidagi täidaks seda rolli just selles kohas . ma ei tea , kas kui mind oleks saadetud Tartusse või mingi sellist , mulle oleks siis täitsa läbi kukkunud , ma ei tea . aga see oli Jumala plaan , seda ma arvan .
jah , et kui vaadata üldse sinu , su pere peale , vaadata Saku koguduse peale , et minule kui kõrvalseisjale vaatab sealt vastu üks selline nagu rõõmus pere , rõõmsad oma jumalas ja toimetavad ja tegutsevad ja seal nagu keeb elu , et seda on väga suur rõõm vaadata . ja tänases saates on siis juttu olnud EELK Saku Toomase kogudusest eelkõige sellepärast , et 2024. aastal ilmus raamat selle koguduse loost ja kirikuhoone valmimisest ja raamat kannab pealkirja Lähedal Jumalale , lähedal inimestele . täna tutvustasid seda raamatut siin saates Saku Toomase koguduse õpetaja Magne Mölster ja koguduse liige ja raamatu üks põhikoostaja Reigo Rosenthal . minu nimi on Margit Prantsus ja saate lõpetuseks soovime teile , head kuulajad , palju Jumala õnnistust ja tulge külastama Saku Toomase kogudust .
Raamatutund .